Slovenci ob raznih priložnostih, posebej ob novem letu ali pa ob rojstnih dnevih in podobno, si želimo kaj? Zdravja. A je res? Sam, da bo zdravje. Danes smo v obdobju, v času, ko bi človek naredil za zdravje ama vse. Bajto bi prodal, avto bi prodal, ne vem, kaj bi vse naredil. Ker zdravje je seveda zelo pomembno, ampak v današnjem času, hvala, nimam občutka, hvala. Ampak v današnjem času smo ga postavili na nek piedestal in je neke vrste božanstvo postalo. Za zdravje vse, kar poglejmo, rumeni tisk, cajtange, internet, karkoli že, ponudb za zdravje ne manjka. In človek, ko ga neki telesno stisne, seveda trpi in si tega ne želi. In najprej najbrž pomisli na lekarno, na tablete in podobne stvari. Ko ti nekaj na duševni ravni, na notranji ravni stisne, mogoče kakšni hudi strahovi, tesnoba, depresija, obup, karkoli že, človek, ki trpi duševno, veliko raje trpi ponavadi običajno telesno kot pa duševno. In bi vse naredil, da bi se rešil teh duševnih stisk. A se strinjamo? Tisti, ki imate izkustvo tako telesnega kot duševnega trpljenja, bi vse naredil sam, da se duševno umiri. No, ampak ker človek ni samo duševno in telesno bitje, je tudi duhovno, ta del pa zanemarjamo. Veste, to je dosti kratko, kakor če bi mi hišo začeli graditi na podstrešju, mansardo. Ne moreš bajte graditi le vrh gor, to je zaključek. In ravno tako je dosti krat, ko se ukvarjamo s telesnim zdravjem, kakor da bi se z mansardo ukvarjali. Moramo iti k temeljem. In duhovno zdravje, dragi moji, je temeljno in najpomembnejše. In to zanemarjamo. In danes vam bom jaz skušal dati na kratko par receptov, nasvetov iz cerkvene lekarne, ki lepo odgovarjala to, kako človek prije do duhovnega zdravja. Preden pa dam jaz odgovor, pa želim, da vas malo klele še ogrejem, ne? Da bote malo razmišljali, da ne bomo imeli možgane na paši. Kako mislite, da človek pride do duhovnega ozdravljenja? Ajde, da vas slišam. Spoved sem slišal, ja? Me ni prepričal še. Ja. Vse to je res, vse to doprinese. Ampak eno ključno besedo iščem. Kaj? Vera tudi, ja, ampak ni ta prava. Ja. Ok, vam bom pomagal, ker če ne bote res ob treh jedel kosilo. Kesanje, dragi moji, kesanje. Kesanje je pot, da Bog mene lahko vseh teh strupov, ki jih imam v lastnem telesu, v obliki obsojanja, smo danes slišali, sebičnosti, malikovanja. A veste, katerih grehov se jaz vsak mesec povedujem, ko hodam? Vsakič. Sebičnosti in obsojanja. Ker človek je tako velik egoist, tako velik sebičnjak, ker mi kamorkoli pridemo, najprej iščemo lastno udobje in ugodje in da mi pašejo stvari. A je res? Ko prideš v cerku, najprej danes smo iskali, kje lahko rit prslonom, da mi bo pasalo. To je samo en banalen primer, sebičnost imamo, kle bi lahko celo popoldne govorili. Sebični smo v korenini. In Jezus pa reče nekaj, kdor hoče svoje življenje rešiti, se pravi, kdor hoče ga rešiti, mora umreti sebi, mora umreti svoji sebičnosti in se razdajati, živeti za Boga, za bližnjega, ta bo našel življenje. Ker hran svoj ego, na koncu ostaneš prazen in nezadovoljen. Poleg sebičnosti, obsojanje, danes smo že malo spregovorili o njem, gospod Franci je par besed spregovoril, a veste, kaj je obsojanje? ko jaz nekoga obsojam, hočem povedati, da sem boljši od njega. Veste, katere stvari so povezane z obsojanjem? Jeza. A je res? Jaz nekaj vidim ali pa slišim in mi prebudi to jezo, dokler se je zgodila neka krivica. In jaz tega človeka začnem obsojati. Jezen sem na njega. In s tem, ko ga obsojam, hočem povedati, jaz sem boljši od njega, ker jaz tega ne počnem. In s tem, ko hočem povedati, da sem boljši od njega, hočem povedati, da sem kaj? Napuhnjen sem, ošaben. Da jaz tega ne počnem, Bogu hvala, je to sad Božje milosti. Ne zdok sem jaz toliko pameten, inteligenten in ne vem kaj. Če Božja milost od mene odstopi, vsi mi hitro lahko skrenemo. Potem naslednja stvar, Jezus namreč pravi, da kar prihaja iz človeka, to ga omadežuje. Danes smo v obdobju tudi, ko bi hrano, imamo receptov in nasvetov glede hrane in mislimo, da bo prehranjevanje rešil naše življenje. Hočem reči, pretiravanje zdravo hrano. Dragi moji, bistveno je to, kar sem že v uvodu rekel, da Bog more mojega duha zdraviti in srce, ker odkle gnoj ven prhaja, strup ven prhaja in za ta strup ni drugega zdravila kot kaj? Božje odpuščanje. Kle imamo dva zdravnika, Božja. Ker duhov zakrament sprave je zakrament ozdravljenja. In Bog preko posvečenih, preko duhovnikov in škofov odpušča grehe. Osvobaja, očiščuje nas vsega tistega strupa, ki smo si ga mi nekako privzeli, nanesli s slabimi mislimi, z negativnimi čustvi, slabimi dejanji in pa tudi, ko nismo naredili tistega dobrega, ko bi ga morali. Veste, eno stvar bom še poudaril, ko gre za negativna čustva. Veste, mi se veliko jezimo, ne, in Slovenci smo zelo nagnjeni k temu, da vse potlačimo, ker jeziti se ne smeš, tega ne smeš pokazati in tako naprej. Jeza v osnovi ni slaba. To je moralno neutralno čustvo, ki se prebudi ob krivici. Normalno je, da se mi razjezimo, ko se dogaja neka krivica in tudi udaraš po mizi. Ampak Pavel pravi, ne grešite pol. Ne pol preklinjati, metati stolov, kloftati in ne vem kaj. Pavel pravi, jezite se, ampak ne grešite. Razjeziti se v osnovi ni nič slabega. In problem je v tem, kot že sodobna medicina že leta govori o tem, da veliko psihosomatskih bolezni, veste, odkot izhaja? Iz jeze, iz sovraštva, iz besa, iz maščevalnosti, iz ljubosumja, iz zagrenjenosti, iz prezira in tako naprej. Ko te strupe imamo v sebi. In zdaj jaz ne bom vsazga izmed nas posebej vprašal, ampak bo rekel, kdo izmed nas se pri spovedi spoveduje sovraštva? Sram nas je! Kdo reče pri spovedi, žal mi je, da nočem odpustiti, da se upiram odpuščanju, ker to doživljam kot poraz, kot nekaj, kar si nekdo ne zasluži, ampak če jaz ne bom odpustil, dragi moji, to je kot da imam strup v sebi in prej, ko slej se bo to na duševni in telesni ravni pokazal. Vidite, Jezus ni glup. Ni glup. On ni zaston rekel, odpuščajte, ljubite, ker to men koristi. Sicer se ta strup v meni nabira in drugega zdravila za ta strup ni kot Božje odpuščanje. Ni. In pri spovedi, kdo reče kdaj, ja, veste, ne vem, gospod župnik ali duhovnik ali če ste bolj v prijateljskem stiku z njim, upiram se in nočem odpustiti. Ker to je doskrat resnica. In mi je žal, da sem tako egoističen, tako zaverovan v svojo pravičnost in neizprostnost in ne vem kaj. Žal mi je, da sovražim, da pretiravam z jezo, da obsojam, da iščem odrešenje pri enemu šarlatanu, pa pri drugem, pa pri petem, pa pri desetem. Jaz lahko hodim nekaterim zdravilcem, tega strupa mi noben ne bo zdravo. Samo Jezus lahko ozdravi človekovega duha. In mi moramo začeti pri temelju, dragi moji. Kaj Bogu pomaga, če meno zdravi telo in mi podaljša življenje, a srce je še vedno zastrupljeno? Ja, v vicah ga bo mogel pol očiščevati. Zato je bolj, da ga žekle za časa tega življenja. Ampak on ga lahko očiščuje samo takrat, ko človek iskreno prizna vse tisto, kar je slabega mislil, čutil, udejanjal ali pa kar ni naredil. In ker smo v postnem času, je zaželjeno seveda, da gremo v to čistilnico, da gremo v to avtopralnico, da gremo v to duhovno ambulanto, kar lahko rečemo za sveto spoved, ker ta privilegij imamo samo katoličani. Lejte, muslimani tega nimajo, budisti nimajo, hindujci nimajo. Božje odpuščanje je samo po Jezusu Kristusu, pika. Samo po njem, samo on je trpel moje grehe na križu. Noben drug. In apostol Pavel pravi, da pod tem nebom, pod katerim človeštvo živi, je odrešenje, je odpuščanje samo v Jezusu. In veste, kaj je še dobra novica tega? Da ko meni Bog odpušča, ko jaz čim bolj skesano priznavam svoje grehe, tudi ozdravlja te rane in posledice mojih grehov v telesu. In vidite, to je džabe, to je gratis. A tega ne izkoristimo. Seveda je treba tudi duhovnike podpirati, ne? Ker morajo živeti od svojega dela. Ampak v osnovi izpoved nima 5 evrov, 10 evrov, 20 evrov, tako kot kakšen šarlatan. Ok, to so te stvari. Potem bi še izpostavil, da ko dobimo odvezo, ko izpovemo vse grehe, čim bolj skesano, čim bolj iskreno. Veste, česa si Bog želi? Iskrenega srca. On vse ve, kva je v našem srcu. Ampak nas ne more ozdravljati, če mi nismo iskreni. Lejte, to je isto, kot če jaz pridem k zdravniku in mu vsega ne povem. Ja, kako naj on začne zdraviti in kako naj postavi pravo diagnozo? Predstavljajte si, da sem tlele ranjen, da imam že globoko rano, že na pol gnuji in prijem k zdravniku. In rečem, gospod doktor, imam eno rano, najbrž čutim, da se nekaj že plete okrog nje, že mal gnije, ne vem kaj noter, mi jo lahko začnete to celiti. In on reče, ja, seveda. In pol jaz rečem, ja, ne bom je pokazal. Ja, in kva ne on zdaj naredi? A naj na silo mi roko vzame, pa začne čistiti in zdraviti in tako naprej. Zato pri spovedi je isto. Bog je gentleman. On ne sili človeka. On v tiste dele, ki jih mi pred njim skrivamo, se sramujemo, ne bo zdravljo, bo pač ta strup v nas. Zato vas povabim, bodite nagi in iskreni, ker tudi te dva pastirja se morata spovedovati, veste? Vsi moramo, vsi imamo gnoj v sebi. Noben nikle mu ni prizanešeno. In papež in jaz. Vsi. Zato naj nas ne bo sram in strah, ker na ta nič novega slišala. Vse živo posluša ta istalavajla. Jaz tudi, ko imam kakšne pogore, vse živo slišam in me nič ne šokira. Pač, to je človeško življenje. Kaj češ? Ne, vsi imamo razne takšne in drugačne neumnosti. No, kot sem prej rekel, pri odvezi, oziroma potem, ko so nam grehi odpuščeni, veste, kaj je zaželjeno? Da si vzamemo čas za zahvaljevanje Bogu, da me očiščuje, da mi odpušča, da me na duhovni ravni ozdravlja. Kot prilika v izgubljenem sinu, ko je izgubljen sin prišel nazaj, je najprej šel seveda na gostijo, na svatbo, na zabavo, na žurko. Hoče s tem povedati na nek način, da se je zahvaljeval, da je slavil Božje odpuščanje. In k temu vas povabam, da ne pozabite na ta trenutek, potem pa seveda pokora in vse tisto. Ampak najprej zahvaljevanje, najprej Bogu biti hvaležen za to, kar mi ponuja. Hvala za vašo pozornost in obilo blagoslova še naprej, ne samo v postnem času in pripravi na novo mašo, ampak tudi sicer. Hvala.